mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye. Poko ila mubebo yebola mona banso na lina kanabiso linene liya sango na lokotala Lingala na lulaka Amerika uto Washington DC na studio 17. Mimi ezali na sango ya mokili ya lelo. Bakini bitumba ya teritwari ya kwa muto na etuka ya Maindombe na Motango imwa. Koto tukumisatu na mine hii baye, bazali na etuka hii, bazali kubika na bwale bazangi ya talo lengi ya kokindi na lopitalo. Boko kati na bango, bamona ni na bokono, bwa tuberculose.
Bazali na lokubike na malamute, bolia ezalite, lisungi na o etali bokono te ezalite. Mwa na ebandeli kuna, mwa lisungi ya ba o yubasungaka, iyaka, na ba akter humanitaire, me siko yu ba ye lisute.
Toko kende na etuka ya Sud Kivu epai sima na likama libomaki batoba na imposo moliki ba kumbi masua bazali konilela mpo bazali disipute kumona esika ba koki kosemisa masua mabango na laka Tanganyika. Ma bongo ma baby sami ma kati pona bomati ba mai na bisika yango tukulande yango. Ekumaka ete mobali na mwasi batika la kokangama tango bazali kosangisa nzoto na linaka na biso munganga na sala nini docteur Jean-Michel Kayumba akolimbo la lisusu uta Canada na Fatuma Kalala alimati pona likambo yango makambo maimanso toko kende na bolai na ngora mwa tango kati ya mboto kopesa bino sango elongo na Antoine Roger Bolamba. Bote Antoine Roger Bolamba.
Bote na Luigi Sango.
Bato banei ba kufi pe ba susu ba zoki makasi penza na bo kwe yami ibwa engumba engunduka ya Société Nationale ya Chemin de Fer ya Congo SNCC.
Yango isalimaki mokolo ya lobi loliki na nzela ya engunduka ya Kisangani Ubundu ya, ya Mulamba Verdoc, administrateur ya territoire ya Ubundu oyo apesi sango e na actu 30.cd lelo mokolo lo mwazumi na yoko ya sanza ya minei ya mubu eye asakola ki ete bolongwi ya barels to bibende ya nzela ya na eteni to aksalina nde esali ete mbeba ya mawa lina lisalima.
Bato bazali kubika na virus ya sida kati na nzoto to ba PVV koto kama mibali na libwa ba bandi kopesama mino ya kubundisa sida tope ba antiretroviro bomo ina bango mubimba uto sanza ya zomi na mibali eleki na ekolo Congo Demokratike ilobi mabungisi ma ekolo Amerika mabengami PEPFAR.
Misala ya mbula matari ya ekolo Amerika na ekolo Congo Demokratiki mpe na kati ya mwango ya bukundi ya ekolo Amerika ya bubundisi VIH sida PEPFAR na mangomba masusu bazali kusunga batu mingi na RDC. PEPFAR lokola agence ya ekolo Amerika pona ntombwana ya molongo misala ya bukolongono USAID Health Centre Africain ya Contrôle pe ya bukebisi pona bokono CDC pe programme ya santé intégrée ya USAID AIHP ba sakola ki bopusani ya malamu na makambo matali bokolongono ya bato na ekolo Congo Demokratiki mingi na mai matali bobundisi VIH sida ba PVV koleka ba mila kama mibale ba zwidi salisi ya bakisi babengi ba anti retroviro engebene na misala ya bayi Amerika PEPFAR mwangu ya lombango ya bakundi mpo na bobundisi VIH sida e bandisa maki wuto 2003 ezali likanisi ya molongo ya mbula materia ekolo Amerika pona kubikisa mpe kubongisa bomoi ya bato bazali kobela to bakuki kobela bokono ya VIH sida.
Médecins sans frontières, MSF, et Munisi Bumati ya Bokono ya Kolera, na Basantre ya Kosali Sabato, na Goma na Nord Kivu.
MSF et Munisi Bo Keseni Tobo Zangi ya Makasi na Misala ya Bosali Sabato Nikolomie, Peposa ya Mai ya Komele, Bo Peto ya Nzoto, Mpe Bo Petoli, Zinga Zinga na Nord Kivu, Makambo Mazali Penza, Malamute na Kan ya Badeplace, Zinga Zinga na Goma, et Ezwamina Bitumba Mikolomie mpe bato ebele bakini bisika na bango ya kuvanda bazali koyenga yenga mpe ezali kotinda bango bakimela na bisika bizangi Bopeto. Engebene na Jimmy Matumona motomolo ya mission molandi ya misala ya MSF ba wese ezalite bisika ya kusokola ezalite mikakatano ya kuzua mai ya komele ya Bopeto ya peto ya ngonde ematisi Bokono ya kolera.
Na Chikapa ba Simba Mandoki bazwaki na makasi mwasi moko na ndako waye na miso ya mobali na ye na bana baye na karti Kamalenga na komini ya Kanzala na Ngumba iyi na Kasai.
Basimba Mandoki baye ba salaki mbeba yango na butu ya mokolo ya yambo mpe ya mibale moleki miibi oyo ba memaki mpe lisusu misolo ya misolo yambo ya kokota na bandako misusu nzinga nzinga ya isika wapi ba iba kibiloko ebele ba iba na mboka ba pameli ibo zangi bo kingi na Chikapa mpe ba beleli ba kondi poete ba sala maso pona kubatela bato na biloko biebango.
Na idiofa bato bane iba kufi kati na sanza misato na boloko bonene ya Ngumba eyi ya Ituka ya Pwilu.
Ezali bongo edi sango basimba na lingina loba boloko ya monene ya idiofa na Kwilu tangi liwa ya moto ya minei uto sanza ya liboso ya 2024. Ezali bongo moto moko oyo akangemi uto mibu mibale mpe atindami liboso ya mosambi sinaye na ntina ya bozangi sami ya magistra ya tribunal ya pe ya idiofa. Societe civile ya isika atungi sami po na etungi sami po na liwa liye mpe epameli lolenge ya mabe ya koti ya bato na boloko. Arsene Kasiama koordonateur ya Lingomba eye asakoli bubangi na ye ya komona bato baike ebele ya bayebi ekolote eto ba innocent bakufa na boloko po na bizaleli mabe ya misala ya busimbo.
Na Kinshasa ingenieur ya génie électrique Ines Munganzi asali machine eye ekobongo la biloko bibwaka matope fulu ya kopal na ya plastique na essence ito carburant na lopoto abengi yango transplaza.
Ines Mungazi tondisa mina mayele po na mosala na ye ya ingénieur ya ingénierie pe posa na ye ya kokela makambo ya malamu ye na bato na ye ba lukutaka ba kopal to ba plastique ba bwaka na ba balabala ya Kinshasa ba poni yango ba sukuli yango pe ba bongoli yango elongo na oyo ba bengi pyrolyse mpo ekoma bongo essence to carburant.
Matondo mingi Antoine Roger Bolamba bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi sango. Bakimi Bitumba ya territoire ya Kwamuto na Ituka ya Mai Ndombe na Mutango Mwankoto tukumisatu na minei baye bazali na Ituka eye bazali kubika na bwale bazangi atalo lingi ya kukende na lopitalo boko kati na bango ba munani na makoni mingi lokola tuberculose pe misusu pe bakima Bitumba baye bazangi kulia pe bazali na mpasi basi ya zemi bakoki kukende kumika kutute na lopitalo tolanda sango yango na Gingiaba.
Directeur ya cabinet ya ministère provincial nde abwaki mbela pona likambo liye esika ya bakambi ya mboka pona kotala lolenge nini bakoki kosunga bandeko baye bazali koyeba lisusu te epai wapi bakokende. Vera Lingala ezwaki litatoli ya directeur ya cabinet ya ministère provincial ya Mambi Malisungi.
Ngai kombo na ngai ndeko Jérémy Bikele nazali directeur ya cabinet na ministère
action humanitaire ezali ministère na province ya Kwilu etalaka makambo etali bato bazwami na likama na yango nde banda lelo ezosala deja mbula mibale depuis 2022 tozwaki na mboka na biso ya Bandundouville na province ya Kwilu badeplace ba oyo bazwamaki na bitumba ezwamaki na ba bateke na bayaka na territoire ya Kwamutu. Poko na territoire ya Kwamutu ezali pembeni voisin na tena ville ya Bandundu na province ya Kwilu, yango wana bandeko wana bakimaka kuna bayaka epai na biso boyi na koyana bango ba mingi bazwami na bisika kilikili, bamosusu bazali na ville ya Kikwit, bamosusu bazali na secteur ya Wamba na kote ya Fatundu Misai Bakinkwe pamboko wana nyonso kuna, epi bamosusu pe bazali na ville ya Bandundu na motango nyonso oyo tozali na yango na province ya Kwilu siko oyo tozali na 33710 oyo ezali motu ya badeplace tozali na bango. Alors na yango ndenge bazwami lokola ba oyo bazali awa bazali na lokobiki na malamu te kolia ezali te lisungi na oyo etali bokono pe ezali te. Mwa na ebandeli kuna mwa lisungi ya ba oyo basungaka eyaka na ba acteur humanitaire mais siko yo bayeli susute.
Mokonzi ya secteur ya Wamba na cité ya Fatundu na territoire ya Bakata e ezali na motango mingi koleka ya bakimi bitumba ya Kwamutu e bakimaki na secteur na ye azali kotalisa lolenge nini bayimboka baye bazali konyokwama toka mokambi secteur ya Wamba.
Mimi etuka ya secteur ya Wamba mese Kwamutu tozo ko se demene comme cela la Kalibanda ya kis ya justement le groupement ti ministre aza epana na Fatun parce que alobaki kozonga na ye esengeli force e kita na na kis ya pona ko sécuriser population na ye sinon toza kaka bongo nya rien même tole na gouvernement pour que a soutenir biso tout ya sécurité pona nani mboka na biso kis
ya
ngai
secteur ya Wamba ezali na ngambo ya Kwamutu epai bakimi mobulu ya Kwamutu bakenda mingi moko ya ba notable na kati ya secteur Wamba apesa kimpe maloba maye tolanda.
Ngai mama Romani Kisweso naza notable ya secteur ya Wamba pati oyo biso toza komona par rapport ya vie na bango eza kosala pasi na mitema na biso surtout biso notabilité tant que nga mama o nga na bota na pasi ya maternité yango etindi nga lelo na ya koloba nyonso oyo bandeko baza kokutana na yango baza na kati ya pasi oyo tobengi souffrance parce que baye na mboka ya sika mboka mopaya oyo bango baza komona te ndenge nini bakoki kose retrouver mboka oyo ezali bazamba nanu po bapesa bango eza pasi mpona babanda koexploiter pe na temps oyo bango baza kosala po balia yango tokose na bino na yebite soki na kobenga bino opinion international bokanise la bandeko baye baza kosufrir na kati ya mboka Fatundu po eza chefu ya secteur ya Wamba na kati ya territoire ya Bakata pe province ya Kwilu.
Nkoto mitano bazali na engumba ya Bandundu pe nkoto zomi na mitano na territoire ya Bakata bazali konyokwama uta engumba Bandundu gingia ba mpona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Gi Ngiaba. Na ituka ya Sud Kivu, si manali kama li bomaki bato bani imposo mbuki, bakumbi masua bazali komilela po bazali lisusute komona esika bakoki kosemisa masua mabango na mabongo malaka Tanganyika. Mabongo mabebisami makasi po na bomati bwa mayi pe bisika ya kosema bilimwe. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Batambi simasua baeto sololaki na bango balobi ete bazali na bobangi ya kosala likama na tango ya kokoti saba masua na libongo. Nzambi baebi lisusu te ndenge ya kosala bokese ni na esika bazalaki kotele ma tango ya kala. Toyo kabango.
Emmanuel Masine, niko bare.
Kombona nga Emmanuel Masine, nga naza bare ya masua moko awa na libongo ya Kalundu. Misala na biso ezo tambola malamu te mikoloyo. Po na tango ya kokoti sa masuwa na libongo totikali komona te ba signalisation oyo ezalaki na libongo na tango ya kala. Komba na ngai bahiga chiza Samuel na salaka na bato mama Alphonsine mikolo misala na biso ezo tambo la mabe po tango tolingi tokota na libongo totikali komona te basi nyo oto zaki kosale la natango ya kala kosala manevre ekomi pasi mingi
bolar kwenye makina pika pale
babolar nde o biloko ya kokanga masuwa kasi ezomo na nalisusu te mai euti kofinika babolar nyoso o ezalaki awa nalibongo pona kokanga masuwa pona kotekisa makama komiseri maritime mosali ya leta oyo atala kamisala ya mibembo ya mai ayedi siempe lokola azali na nzela ya kokanga misala mie soki eloko mokote esalemi na service ya RVF régie des voies fluviales iye isala kabalizage.
Nous avons un problème très sérieux par rapport à la montée des eaux du lac Tanganyika. C'est depuis le mois de janvier que nous avons
mai esili kotonda na balibongo nyoso oyeza na lac Tanganyika esengeli régie des voies fluviales RVF esala babalizage mosusu soki balizage wana esalemi te ekozala pasi mingi na bamasuwa kokota na libongo to babolar nyoso ezomona na lisusu te na yango tozali na bobangi masuwa ekoki kosala aksida na libongo na tina eye esengeli totelemisa misala awa na balibongo nyoso po ete mbeba tope aksida esalema na balibongo te boyebi bomoi ya moto ezalaka na talo.
Ce n'est pas très prudent. Il risque de se cogner contre les quais d'accostage ou soit les bateaux qui ont des crêts inférieurs.
Komiseri maritime akundoli likama ya masuwa MV Mama Benita lielisalema kina butu ya mokolo mwaposo kino mokolo mwalomingo mikolo mia sanza sambo sanza eye na lake Tanganyika alobi batobanei bakufaki zomi na motoba babikaki mpepene na zomi bamonani nanote uto engumba uvira Jeremy Kuima pona loraka wa Amerika VOA Linga.
Matendo mingi Jeremy Kuima. Sika ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini epai dokotolo Michel Kayumba akolimbola na Fatuma Kalala Alimasi na uta Canada ndenge nini ekomaka ete mwasi na mobali ba kangama na nzoto tango bazali kosangisa nzoto tuland.
Munganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Sancho zao kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Boye bola muna kati ya emisyon na biso, emisyon na bino, munganga nasala nini. Lelo na munganga nasala nini, toyambi bongo Dr. Jean-Michel Kayumba. Ae bisa biso nanu likambu oyo ezala kaete, mwasi na mobali bakangami. Esale makandenge nini, ezali nini. Mitune yaki, mwasi, soki bazali kosangana na mobali, mobali wana nzoto na e, ekangami na nzoto ya mwasi. Na lopoto bazali kobenga yango, syndrome du penis captif. Monganga, Jean-Michel Kayumba, yebisa biso nanu, syndrome wana, ezali nini. Eloko wana esala kaete, nzoto ya mobali ekangama na nzoto ya mwasi soki bazali kosangana. Ezali nini yebisa biso nanu.
Matondo mingi mama pona motuna kaka ndenge komo na ngwe lobi toko limbola ngwe na Lingala ezali tango nzoto ya mobali na kati ya nzoto ya mwasi ekangami bango mibale batikali kole bao bimse detache lisusu te nde yango tobenga ngo syndrome du penis captif. Ezalaka pe na ba minute muke ekozala ba heure mususu pe ela ezalaka ba jour yango na posenga ba minganga batala po ba ebe bango ba se décoller yango na de syndrome du penis captif nzoto mobali kangami na nzoto mwasi eko obimalisusu te.
Docteur Jean-Michel, eloko nini ezalaka te nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi tango bazali kosangana? Est-ce que ezali na maladie, ezali na eloko moko eko tinda ete nzoto na bango ekangama mpona ndenge bakangami nde wana eyebani ete ekotaka ebimaka mais sikoyo soki ekangami ngo eloko nini ezali kotinda ete nzoto ya mwana mobali ekangama na nzoto ya mwana mwasi?
Nasepeli ndenge olobi ke pendant kobosangani ya nzoto esalaka ke ekotaka ebimaka mais na moment ya syndrome du pénis captif dans le côté et que côté en profondeur ce qui ba misuni ya nzoto ya mwasi et sali contraction donc c'est kangami alors et kangi pe na nzoto ya mobali o eza ya ko tele mama kasi et puis pour na ko et ça la que non et bima et ko bima li sous te ba ko kangama bango mi balé point d'union na bango ezala nzoto ya mwasi na mobali na nzola mobali na kati ya nzoto ya mwasi ezo bima li sous phénomène ezal lié na élément moko ba contraction ya ba muscle ya nzoto ya mwasi ya mwana ndi explication mais si ko comment ba muscle ya mwasi ou bien misunya nzoto ya mwasi e kangamaka c'est pas et là parce que nzoto ya mwasi so ekoti na kati ya anxiété makasi ou bien ekati ekoti na kati ya kobanga makasi ekoti na kati ya ya moment o aza calme lisusu te aza agité ndeko koma ke non et tindi ba réponse na ba muscle et particulièrement ba muscle ya nzoto ya mwasi et kangami makasi et kangi pe nzoto mobali o eza ya kotelema.
Docteur atozai ko sola pembeni lobi mingi pe abwe nzoto ya mwana mobali soki eza vraiment na posa makasi ko mwana mobali mususu a melaki ata bakisi ba bloko batu ba mibali ba melaka oyo ke esa ke nzoto na ye et où mela pendant des heures et puis à télé mbaté et ça bon ndongo ce kinga
nzota mobali surtout ba o ba kenda la libanda ba ken bazara na tendance ya ko mela bimela mela pona ko impressionner ko bangi sa mwasi asika ko pesa e souvenir ki abo sanate ya wana mela bimela mela wana nzota ya ko télé ma ezo kitali sous c'est parce que na moment ya syndrome du pénis captif ce qui nous ont et les maquis et qu'on manango mais comme un mélaki qui nous a retenu mais ça nous a pendant des heures le quoi moi c'est mes souvenirs moi si y a nous autres moi c'est kangié y est fait retenu mais à combimaté
mais docteur tu sais pas koloba ou est-ce que kinga lobi mingi phénomène wana et ça les maka kaka pona moi si na mobali oyo bazali ko sala ba relation ya kobima libanda ou bien mobali azali mobali abatu to moi si pas azali moi si abato siko na ko sangisa nzoto wana na ndenge neti ya koyiba de phénomène wana vraiment ya pénis captif esalemaka
wana za solo kaka ndenge na lobaki esalemaka na bakanyoso ekoki ko salema pe na moi si na mobali ba na relation normale ya ndako ya mariage. Mais pourcentage ya oyo isalema kati ya ndako eza mukie comparé na basi mwasi ou bien mobali abimi libanda na mobali asika mobali ako triche ya adultère ya mwana ne salema mingi parce que explication pourquoi isalema mingi na bata libanda premièrement ezali pona na tango mutu azo hiba mutu wana aza na bobangi bayo kanga bango ainsi de suite et matisi to ya anxiété ya bobangi alors bobangi wana etinga ke non cerveau etindi message na ba muscle nyonso ya nzoto e kangama et puis na ka oyo muscle ou bien misuni ya nzoto mwasi e kangami e kuti nzoto ya mwana mobali ya kotelema makasi na kati na kati kuna nde e kangami esali et capté et bloqué nous autres mon mobile. Deuxième élément où est ça que non pourquoi ba kina libanda et ça parce que avec ba benga que non et le quoi sika ou ya kanamuna et le ma minero ba sika et tina mutu azala ko sepela na esengo moko boye siko nzoto asika esalaka ke mwana mwasi oyo andokani na likambo wana akutani na mobali yango akodevelope phénomène moko babenga orgasme orgasme eza bosepeli na bosangisi nzoto epai ya mwasi na bosepeli wana etindaka ba muscle nyonso na bao bayebi orgasme moba ba expérimenta orgasme na bosepeli ya kosangisa nzoto ba yebi ke tango ba komaka na moment wana ba muscle nyonso ekangamaka
na misuni ya ya nzoto ya mwasi. Non seulement itangamaka mais kotaka na vibrement ou bien tremblement. Bao kabiso ba edi phénomène wana so ba expérimenta orgasme ou bien bo sepeli ya niveau likolo ya kosangisa nzoto. Alors tango muscle na moment ya orgasme ou bien misuni na moment orgasme kangami na ya misuni ya ya kati ya nzoto ya mwasi et que quand après nous avons parlé aux arrêtements et créé le phénomène il y a syndrome du pénis captif. Nous avons parlé ils ont collé et bakoki ko séparé bangote bako kangama on a ti na hôpital des alarasoni et puis tant ou bakani bango bongo bon ok il faut parler comme toi à salir sa bango ou bangé matisse ma kasi et matisse ma kasi. Vous bangez on a nesco et entraîné parce que non nous autres les aigres kangama ego kitaté parce que phénomène est une agresse kita il faut calme et contagieux.
Est-ce que bino ba minganga boku ko pesa lisungi na couple oyo soki ba memi mwasi na mobali o bakutani na likama oyo ya syndrome ya pénis captif eloko nini bino bo pesa ba comme lisungi
lisungi wana eza na ba deux niveaux ya lisungi oyo ko salema na chambre oyo ba kangami avant ba bima pour na soni ti ba kende na urgence na hôpital. Alors pour na bato bazo kabiso ba ko kiko salisa bato wana lisungi liboso eza ko calmer mwasi aza na anxiété pika ka donc ko kimi e koti na kati ya psychologie na ye nzoto mwasi pe conseiller décontracter et ko lâcher.
Docteur soki neti azaki na ko banga deja ba kangami ndenge wana ko kitisa e neti ko relaxer donc ko kitisa e motema mama vanda kimia makamya se ko leka malamu nde bongo bato basengeli ko sala
ndene bato basengeli ko sala mais généralement e simba raté yango na to pasaka na deuxième étape. Pourquoi e simba raté faut na expliquer parce que moi si oh ba imaginer ba kangi bino wano iba mutu mwa libanda koti me kupanga mati sur makasi ata so yo bino na ko juger ote zala na ko juger ote na passé on a eu na ko juger ote te ako kitate. Alors yano to passa na deuxième étape soki mutu aza na mwa experience ya ko koti sa musapi na sima ya mobali oto bengaga touché rectal. Ako kipe ko sali sabango na ndenge nini so koti si musapi na kati ya sima ya mobali nzoto mobali atato emelaki nyonso ya ba aphrodisiac eko kita so kipe kiti ba eko se detache eza fenomene eza mekanisme ya urgence na avant bobima na soni ti na bopito. Alors soki wana mibale esimbite fo baya na couple ka ndenge bakangami wana baziti bango aliputa bache ba ona mutu ka parce que ko fanda pe ba ofanda te ba olala ka bongo balalaki ti na hôpital na hôpital médecin oh ya mabango première chose a retourner ce bosala ki boye so a ebi ke bosala ki touché rectal donc ko ti sa musapi na nzoto mobali na sima et que bosala kango e simbite ako ki komeka ko sala ngo lisusu so ki e simbika rate nde apesi bakisi ya liboso to pesaka eza oyo e relaxaka ba muscle to benango ba myo relaxant ok et na hôpital je préfère ko pesaka kombo bongo parce que eza ya te que non oza na ngona na ndako meli okosa la overdose donc il faut pesa makaka na.
Et Zalaki, docteur Jean-Michel Kayumba, ko limbo la, ni kambwisa la mwaka, mbala, susu ete, mbali na mwasi bakanga matango ya kosangisa, nzoto, yangonde su kisi, sango ya mokina lelo, kasi ya motu ya Zalaki ete, bakima bitumba ya kwa mota, baye, bazali na kwilu, bazali kubika, na bwale, bazangi, lulinga kukinde na lupitalo, baike katina bango, bakutani na bokono, lokola tuberculose. Binu matondo binu baibolanda kibiso mingi to pesepe matondo mingi na Antoine Roger Bolamba pona lisungili ya ina sango na Lionel Gaima na Pete Andley baibazalaki unjela ya masini sango susu nje tuzi yangu na site internet pe ba rezo susu na biso vio wa jengala ngai kumbu na ngai edi sango.
Bienvenue à bord.